Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuuri- ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Minä olen Jonni Roos ja raatilaisina toimivat tänään professori Laura Kolbe. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää alkanutta vuotta.
Kuin myös kirjailija Jarkko Tontti. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja toimittajakriitikko Jussi Aaru. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Laura, mistä haluat puhua?
Kiitos. Haluan puhua megatrendeistä, tai pikemminkin tarvitsemmeko me megatrendejä. Tämähän on sinne jokavuotinen alkuvuoden, saanko käyttää sanaa riesa, keskuuteemme lanseerataan Sitran tuottamat megatrendit. Ja niitähän on tehty erinäisiä vuosia sitten, että kansalta kysytään, mitkä ovat tulevaisuusbarometrin keskeiset ainesosat ja miten tulevaisuuteen tulee suhtautua. No, sellaiset saatiin taas tässä tammikuussa ja ne on aika yleisiä, niin kuin tiedämme, demokratian kriisiä ja luontokatoa ja niin edelleen. Mutta tein pienen tutkimuksen ja luin pari vuoden takaisia megatrendejä ja pieleen on menty omasta mielestäni. Vuonna 2019 ennustettiin, että megatrendiuhat liittyvät, yllätys yllätys, ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen, kansainvälisen politiikan demokratian jännitteisiin sekä teknologian nopean kehitykseen ja työelämään muutokseen. No, ei ollut tietoakaan ajan suurimmasta megatrendistä, joka pian koputteli ovilla, nimittäin pandemia. No, vuonna 2022 megatrendianalyysissä puhuttiin jälleen luontokadosta ja nyt kaupunkien kukoistuksesta, mutta ei sanakaan väkivaltaisen sodan pian muuttamasta maailmasta. Olen historioitsija ja ammattini puolesta suhtaudun erittäin skeptisesti kaikenlaiseen tulevaisuuden ennustamiseen ja tällaiseen trendisuunnitteluun. Ja kysynkin, kuka tätä nyt oikein kaipaa, että sitä tulevaisuutta ennustetaan, varsinkin kun pieleen tuppaa menemään. Eli mihin megatrendejä tarvitaan ja kenelle niitä tehdään? Itse kannattaisin sellaista ajatusta, että tutkittaisiin, mitä on tapahtunut ja oppisimme menneisyydestä. Miten tulee toimia, kun sattuma ja kriisit, sodat ja kapinat aina kohtaavat ja nehän vasta megatrendit lyttäävät uuteen uskoon ja pakottavat meidät selviytymään ennennäkemättömillä tavoilla alatti uusiutuvassa epävarmuudessa.
Miettelijän näköisiä herroja raadissa.
Tykkäättekö megatrendeistä?
No, mä en tiedä, tykkääkö mä megatrendeistä, mutta kyllä musta tulevaisuuden tutkimuksella, josta tässä Sitran raportissakin on kyse, on paikkansa. Mä ymmärrän tosi hyvin, mitä sä tarkoitat, että pieleen on mennyt, mutta ehkä mä vähän opponoisin tätä lähtökohtaa siinä mielessä, että sitä ehkä luetaan nyt vähän epäreilusti, koska varsinainen tapahtumien ennustaminenhan on niin kuin Nostradamuksen tehtävä, eikä niinkään Sitran. Että kyllähän Sitra katsoo mun mielestä ennemminkin sitä, että mitä just nyt tapahtuu. Me reflektoidaan ja pysähdytään katsoa, missä nyt mennään, ja siitä voidaan ymmärtää paremmin se, että miten me valmistaudutaan eteenpäin. Että on sattumia ja kaaosta, ja määritelmällisesti sattumiahan ei voi ennustaa, mutta on myös asioita, jotka järjestelmällisesti etenee ja puksuttaa eteenpäin, ja on hyvä katsoa, mitä ne on, ja laittaa resursseja niihin. Et tavallaan mä mietin tuota 2019, joo, koronaa ei ennustettu, mutta siinä puhuttiin työelämän murroksesta ja siinä puhuttiin teknologisista valmiuksista. Ja mä olin töissä silloin maaliskuussa 2020 ja se muutos oli veitsellä leikaten.
Se oli kaikki
työelämän valtava muutos. Ja musta kiitos tästä niin kuin sytykkeestä, koska mä rupesin miettimään sitä, että olisiko me pystytty siihen, jos siellä ei olisi ollut kuplimassa tämä muutos. Ja se korona oli vähän niin kuin se korkki siitä ketsuppipullosta auki ja sitten se lävähti, että työelämästä piti tehdä erilaista. Että tavallaan okei, ne ei ennustanut koronaa, mutta ne näki tämän trendin, joka räjähti sitten mun mielestä yllättävän tehokkaasti. Mä tiedän, että oli työaloja, joissa ei tehty etätöitä, mutta esimerkiksi tällaisen niin kuin ajattelija, kirjoittaja, asiantuntijatyö, se muutti täysin.
Opettajahommat.
Niin. Mm.
Mitenkäs Jarkko Tontti, pidätkö sinä megatrendeistä tai ketsupista?
No täytyy sanoa, että en ole megatrendipuheen ystävä. Pikemminkin pudistelen päätäni ja mietin, miksi kuluttaisin elämäni hupenevia sekunteja tämän tyyppisten raporttien lukemiseen. Kun aina kun mä luen, niin mä vaan, että tämä on niinku, semmoista niinku journalistista tekstiä, joka on jotenkin naamioitu joskin tutkimuksellisuudeksi, mitä se ei ole. Onhan sielläkään jokunen tutkija. Mutta oikeasti usein mulle tulee mieleen, että nämä itsestäänselvyyksien toistamista jossakin niin kuin kummallisen hohtavassa muodossa. Otetaan esimerkki. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä nerokkaita niin kuin tiivistyksiä ja viisauksia. Vaikka tulevaisuuksia on useita ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa, aivan kaikki ei ole mahdollista. Päätöksenteossa on tärkeää hahmottaa reunaehdot. Toisaalta on myös hyvä pitää mielessä, että jotkin reunaehdot ovat muuttuneet viime vuosina merkittävästi. Niin kuin anteeksi nyt vaan sitralaiset, mutta miksi joku saa palkkaa, käsittääkseni aika hyvää palkkaa, itsestäänselvyyksien toistelusta? Mä en ymmärrä.
Niin. Mutta Laura, saanko esittää pienen vastaväitteen? Onko tässä nyt mahdollisesti, tai tarkentavan kysymyksen, onko tässä mahdollinen käsitteleen sekannus? Eihän siis pandemia ja sota, eihän ne ole megatrendejä. Ne on akuutteja kriisejä, jotka tulee hetkellisesti. Megatrendit on jotain isoja muutoksia, jotka tapahtuu vähitellen, laajasti, globaalisti, hiljalleen. Ja että se on tavallaan niin kuin eri asia.
Se on eri asia jotenkin tämän provokaation vuoksi. Oikeastaan niin kuin siitä syystä, että viestini on yksinkertainen, tulevaisuutta ei voi ennustaa, koska sattuma aina korjaa satoa. Ja sen sattuman nimi voi olla pandemia, se voi olla kapina, se voi olla sota, se voi olla luonnon kriisi. Ja tavallaan niin kuin mä luulen, että yhteiskunta olisi paremmin valmiustilassa ymmärtämällä esimerkiksi, että miten kriisien hallinta on hoidettu menneisyydessä, miten sodista ja sairauksista on selvitty. Sen sijaan, että hautaudutaan niin kuin tämmöiseen löysään megatrendipuheeseen, joka kaipaisi ihan niin kuin Jarkko tässä on tehnyt vähän analyysiä. Että kuitenkin ne samat jutut, luontokadot ja demokratian kriisit on ollut niin kuin tässä tapetilla viimeiset 30 vuotta. Ja sitten aina pakataan uuteen uskoon ja niistä tulee niin kuin megatrendi. Ja nyt se kaupungistuminenkin, joka oli megatrendi 8 vuotta sitten, on niin kuin palannut takaisin. Ja mä niin kuin kritisoin sitä, että on jonkinlainen kansan ääni, että kysytään niin kuin ihmisiltä megatrendejä. No eihän siellä mikään viisaus asu, vaan haastatteluissa toistetaan niitä vastauksia, joita muutenkin pyöritellään julkisuudessa. Tämä on musta semmoinen, anteeksi nyt vaan vähän niin kuin pinnallinen tapa paketoida.
Ja mä olin ihan järkyttynyt. Mä menin niiden sivuille katsomaan, kuinka paljon niitä siellä on ihmisiä on töissä. Että se sivu vaan niin kuin jatkuva, kun joudutaan rullata asiantuntija. Ei millään pahalla, mutta tämä maa on julkistaloudellisesti konkurssissa. Miksi tällaisia tehdään niukalla resursseilla?
Jos siellä rot.
Joo, kiitos. Mutta eihän
sä joudut siis puolustaa yhtäkkiä.
Musta tuli puolustaa. Mä voin ihan hyvin ottaa tämän roolin, että saadaan dynamiikkaa tähän. Mutta siis eihän tämä ole niin kuin ainoa vaihtoehto. Sitra on yksi toimija siinä kentässä ja huoltovalmiutta ja kaikkea huoltovarmuutta ja kaikkea hoitaa muut instanssit myös. Ja en tiedä Sitran niin kuin portfoliota, mutta kyllähän nyt tuottaa muutakin kuin tämän raportin vuodessa. Ja mun mielestä siis se tulevaisuuden tutkimus on musta kuitenkin, ehkä se johtuu siitä, että mä oon aina pitänyt skifistä tieteiskuvitelmista.
Taiteen tukeminen on ihan eri asia.
Joo, mutta kato, mä haastattelin jokunen vuosi sitten, mä valitettavasti muistan hänen nimeä, siis tulevaisuuden tutkija, joka teki tulevaisuuden tutkimuksesta kirja lapsille. Ja hän sanoi just, että se on erilainen tieteenala kuin muut. Että siinä on faktoja, mutta myös mielikuvitusta. Ja musta se on mahtavaa, koska mehän tarvitaan utopioita. Okei, tämäkin on klisee.
Me tarvitaan fantasiaa.
Ja voisiko joku nyt kertoa niin kuin jonkun uuden idean siitä, mihin tästä sotkusta pitäisi nyt mennä. Että ehkä toi niin kuin kyselyraportti ei ole nyt sitä tulevaisuuden tutkimuksen terävintä kärkeä. Mutta kuitenkin se, että me tarvitaan jotain, joka katsoo myös eteenpäin. Ja se on osa sitä palettia, josta sitten ihmiset kokoaa sen kokonaisuuden, jos me eletään. Ja musta niin kuin Antti Hautamäki, joka on entinen sitralainen, niin kirjoitti just ilmestyneessä kirjassa näin asiat uudessa valossa, että tulevaisuuden tutkimus yrittää tunnistaa ne asiat, jotka voi muuttua ja joihin me voidaan vaikuttaa. Ja onhan se hyödyllistä.
No juu, mutta kun ne aina, mä toistan, palaan tähän teesiin niin sattumasta, että sitä on hirveän vaikea ennustaa.
No nyt viimeiset 10 vuotta näyttää siltä, että sattumat on muokannut elämämme monin verroin enemmän kuin tämmöiset megatrendit.
Toisaalta on kyllä sanottava, että kyllähän pandemioista on lääkärit varoittaneet jo pitkään ja kyllä itsekin ennen pieniä vihreitä miehiä, niin ainakin 10 vuoden ajan Venäjää seuraavat toimittajat ovat somessa varoittaneet Venäjän militarisoitumisesta, että kyllähän näitä ilmassa on ollut.
Mutta megatrenditutkijat ei näihin tarttunut. Mm.
Mutta siellähän puhutaan siis sillä alalla megatrendeistä, jotka on näitä, joita Paura hyvin nosti esiin. Sitten on nämä hiljaiset signaalit, just tämä, jota Jonni mainitsi, nämä, että Venäjän asiantuntijat on sanonut, että kannattaisiko katsoa tonne päin. Ja sitten on nämä niin sanotut mustat joutsenet, joka tarkoittaa just näitä täysin yllätyksiä.
Arvaamattomia,
jotka sovi meidän vanhoihin kategorioihin.
Mutta jotenkin se politiikan puhe, joka nyt on niin tyhjää jollakin tavalla tai olematonta. Mä mietin, että onko tämä niinku keino täyttää sitä, että näillä megatrendeillä luodaan ikään kuin semmoista ideologista suuntaa. Otetaan nyt joku luontokysymys tai luontokato tai ilmastokysymys, joka niinku seuraa vuodesta toiseen. Et sen sijaan, että puolueet selkeästi määrittäisivät, että nämä on politiikan tavoitteet, niin meillä on nämä löysät megatrendit, jotka ei oikein niin kuin kuulu kellekään ja samalla ne kuuluu kaikille.
Mä ymmärrän, että historian tutkijat kilpailevat vähän samoista resursseista kuin tulevaisuuden tutkijat.
Menneisyys kertoo meille.
Me tarvittaisiin Isaac Asimovin säätiöstä se psykohistoria, joka historian perusteella ennustaa täsmällisesti.
Se oli eksakti tiede, se ei ole mitään maalailua.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion lähetystä ja raatilaisina ovat tällä kertaa professori Laura Kolbe, kirjailija Jarkko Tontti ja toimittajakriitikko Jussi Aalruut. Marraskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajaksi valittiin rovasti Juha Rintamäki, vaikka oikeuskansleri esitti useita huomautuksia nimitettävän ansioista tai oikeammin ehkä niiden puuttumisesta. Aiemmin viime vuoden huhtikuussa nousi puolestaan kohu siitä, että Kelan pääjohtajaksi valittiin HUSin entinen diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Silloin ei tosin ollut kyse maan hallituksen tekemästä valinnasta, mutta molemmissa näissä tapauksissa sivuutettiin pätevä naishakija. No, Rintamäen nimittänyt ministeri Mari-Leena Talvitie on joutunut selittelemään paitsi itse nimitystä, myös antamiaan vääriä tietoja tästä haastatteluprosessista. Ja tähän liittyen uutisoitu ja esitetty mielipiteitä runsaasti. Arvon raatilaiset, kysyn teiltä, miten on mahdollista, että meillä tehdään edelleen tökeröitä poliittisia virkanimityksiä?
No onhan se on todella mahdollista, enkä loppua näe. Mä jotenkin taas paan ton historioitsijan hatun päähän ja näen, että tässä nyt on megatrendinä eräänlainen tämmöinen feodaaliyhteiskunnan jatkuvuus. Eli ikiaikaisesti hallitsijat tai eliitti on suosinut omiaan. Siis nyt se menee puoluetunnuksiin. Aikaisemmin se meni jollakin muilla, ehkä kielikysymys oli tärkeä tai suhtautuinen Venäjään tai miten se nyt olikaan. Mutta niin kauan kuin meillä on hallitsijoita, niin kauan meillä on lojaalisuussuhteita. Ja ne lojaalisuussuhteet niin kuin palkataan tietyllä tavalla nimittämällä luotettavia henkilöitä omasta lähipiiristä. Ja tämä on se sääntö. Ei tarvitse olla sopiva, kunhan on pätevä henkilönä. Ja tietysti ministeri voi käyttää valtaansa. Hän luottaa nyt tässä tapauksessa. Rovasti Ristimäki, kun tämä henkilö nyt oli.
Juha Rintamäki.
Rintamäki, just näin. Niin, riittää, että on luottoa siis. Ja kyllä se on musta tavallaan järjestelmän kannalta myös tärkeää, että se koneisto niin kuin toimii. Että on henkilöitä päätöksentekopositioissa, joihin luotetaan, jotka rakentaa niin kuin sen verkosto. Ja mä en oikein näe, miten tämä korvautuisi. Tämä on 1000 vuotta ollut olemassa. Anteeksi, antiikin ajoissa oli jo tämä niin kuin suojelijoiden ja suojeltavien välinen verkosto, josta nostettiin ihmisiä esiin.
Toisaalta tässä on erilaisia vaiheita, että on ollut sellainen vaihe, jolloin tehtiin vähemmän, että korkeimmat virkamiehet nimitettiin poliittisesti. Joskus taas 70-luvulla nimitettiin vahtimestaritkin poliittisesti. Että näettekö herrat mitään toivoa tässä vai onko tämä luonnonlaki, että aina suositaan omia?
Se on inhimillinen asia.
No siis ensimmäinen vastaus on, että en näe, koska tämähän on kierre. Että jokainen puolue, kun pääsee valtaan, niin he käyttää sen oman mandaattinsa ja miehittää ne paikat omilla miehillä ja naisilla. Ja jos he ei sitä tekisi, niin tavallaan tietyn logiikan mukaan se olisi tyhmää, koska heillä on nyt se vuoro. Koska sitten tulee taas seuraavaksi, nykyinen oppositio nousee hallitukseen ja he tekevät sen saman. Ja se on valitettavaa, että se on mennyt sellaiseksi. Eli siinä tarvittaisiin joku järeämpi keino. Oikeushistoria emeritusprofessori Jukka Kekkonen just kirjoitti tästä Hesarin mielipide kirjoituksen, jossa hän niin kuin toteaa kyllä, että on niin kuin valitusmahdollisuuksien lisääntyminen, pätevyysvaatimuksien korottaminen ja tällainen monitorointi. Että kyllä niin kuin keinoja voisi olla. Mutta tämähän on siis, tämä on korruptiota. Eihän tämä mitään muuta ole, että se on niin kuin siellä sisällä järjestelmässä. Ja eihän se ole se yksittäinen ministeri, niin kuin varmaan ne puoluesihteerit poimii sieltä ne tyypit. Ja siinä on kokonainen koneisto joka puolueella siellä taustalla.
Jarkko Tontti.
Mä voisin tuoda vähän niin kuin toisinaan, eikä ehkä useinkin roolini on ollut täällä paholaisen asianajajan, jos mä toisin vähän toisenlaisen kulman. Yhdysvalloissahan järjestelmä on vakiintuneesti ollut aika erilainen kuin varsinkin tällainen niin kuin saksalaisvaikutteisessa Euroopassa, kuten Suomessa. Siellähän se on niin, että kun vaaleissa valta vaihtuu, niin kaikki hallinnon korkeimmat virkamiehet vaihtuvat myös. Myös esimerkiksi suurlähettiläät aina uusitaan. Ja ne, mitä Suomessa puhutaan ylijohtavina, ehkä joku tuonne osastopäällikkökin tasoisin, ne vaihtuu. Ja joku voisi ajatella vaikkapa näin, että no eikös nyt demokratiassa ole kysymys siitä, että ne seuraavan vaalikauden ajan päättää asioista, jotka on äänestetty valtaan. Ja kun meillä on realistinen käsitys myös siitä, että virkamiehet eivät voi olla puolueettomia, siinä käytetään valtaa, joka on aina politiikkaa, niin eikö ole niin kuin se amerikkalainen malli vähän rehellisempi, että ainakin korkeimmat virkamiehet vaihdetaan, ei tietenkään kaikkia. Siellähän on miljoonia, mutta useampi tuhatta virkamiestä. Ja mä ajattelin, että eikö tämä ole sitten niin kuin demokraattisempi pala, koska kuitenkin esimerkiksi johtajuushan on aina jotain sellaista, että johonkin ylijohtajaan on varmasti 5 pätevää hakijaa, joka kaikki hoitaa se homman. Mutta eikö se olisi demokraatian kannalta hyvä asia, että se on nyt, kansa on äänestänyt tietynlaisen politiikan nyt vallalle ja sitten tämä seuraavat 4 vuotta mennään näillä, eikä kukaan odottaiskaan, että nämä olisi pysyviä eläkevirkoja. Että sehän on mun mielestä huono juttu, jos niin kuin jähmettyy systeemi, että siellä ollaan 30 vuotta ylijohtajana, kun on päässyt sinne.
No ei se amerikkalainen systeemi ihan hirvittävän toimivalta on vaikuttanut. Täällä on 2 raatilaista, vaikuttaa siltä, että on nyt pitää sanoa jotain.
Niin, joo, ei. Siis toki tämähän on ehkä kiinnostava ja ideaalitilanne, että kun valta vaihtuu, niin vaihtuu sitten se establishmentti. Mutta suomalainen systeemihän kuitenkin on se, että siellä on se jatkuvuus, että siellä on ne edellisenkin ministerin ja vielä sen edellisen ministerin nimeämät virkamiehet siellä ministeriössä, jolloin syntyy kuitenkin semmoista poliittista jatkuvuutta ja ehkä moniarvoisuutta, joka on musta meidän systeemissä aika hyvä. Että ei ole tämä, että putsataan veke väärän puolueen
tyypit. Mutta sen hintaa vaan, että itsekin on ollut virkamiehenä, että kun virkamiehillä on ne keinot, niin kuin muistamme brittisaaren Yes Prime Ministeristä, että kuinka hidastetaan, pahimmillaan estetään poliitikkojen päätökset. Ja jos virkakoneistoa johdettaisiin suoraan, sitten ylijohtajatkin olisi hallituksen asialla, niin muutoksia ehkä saataisiin aikaiseksi. Musta jotenkin tuntuu, että Suomessa ja Euroopassa vähän muutoksia tarvittaisiin.
Jos se arvoit.
Joo, no siis jos molemmissa malleissa on tietysti ongelmansa, että siis se valta on niin paljon näkymätöntä. Me ei tiedetä, mitä virkamiehet kaikkea he tekee, vaikka meillä on niin kuin julkisuuslaki, mutta me ei tiedetä varsinkaan sitä, mitä he jättää tekemättä. Mitkä on ne asiat, jotka jää edistämättä esimerkiksi. Eli mä en millään tapaa usko siihen, että jos virkamieskaarti vaihdettaisiin aina hallituksen myötä, niin se prosessi muuttuisi jotenkin läpinäkyvämmäksi ja toimivammaksi. Tai notkeammaksi. Mm. Eli siinä on nimenomaan vaara sellaisesta tempoilevasta suunnasta toiseen menevästä politiikasta. Ja tietysti sä oot Jarkko oikeas, mä samaa mieltä siitä, että se niinku ideaali siitä, että meillä on neutraali virkamies ja sitten poliitikko, niin se ei pidä paikkaansa. Mutta kuitenkin edes semmoinen konsensushenkisyys, joka tulee siitä, että siellä on ehkä poliittiselta taustalta erilaisia virkamiehiä, ehkä mä oon idealisti, niin siinä voitaisiin löytää jotain rakentavampaa niin kuin yli hallituskausien ulottuvaa politiikkaa, mitä selkeästi tällaisessakin tilanteessa tarvitaan. Ja siinä amerikkalaisessahan se on niin kuin rakenteellista röyhkeyttä, koko se homma. Ja siis niin kuin tällaista, ja tämähän on myös tämä, kun Orpon hallitus on Jukka Kekkosen emeritusprofessorinkin mukaan vienyt tämän vielä isommalle tasolle, tämän poliittisten nimitysten tekemisen, niin sehän on niin kuin tavallaan hävytöntä. Se vaatii niin kuin sellaista poliittista pokkaa. Ihan vaan sanoa, että niin kuin me otetaan tämä tyyppi tähän näin.
Mutta kaikkea sitä tekee. Mä muistan, viimeinen, joka vastusti tätä poliittisista puolueista, oli Vihreät, kunnes ne sitten pääsi niin paljon valtaa, että pistikö ne Anni Sinnemäen poliittisena virkanimityksenä jonnekin.
Niin, näistä kahdesta viimeisestä mainitsemasta kriisistä, niin ne on ollut kokoomuksen nimityksiä, mutta tosiaan tässä on keskusteltu siitä, että kaikki puolueet on tähän syyllistynyt aikanaan. On myös selvää, että poliittisilla virkanimityksillä on haitallisia vaikutuksia, että jos ei valita pätevimpiä ihmisiä tai jos kansalaisten luottamus alkaa rapautua. Ihmeen nyt sanoin, että olitte aika sillä lailla niin kuin keinot tai niin kuin neuvottomia tämän edessä. Tarkoittaako se, että hyväksytte poliittiset virkanimitykset?
En mä niin sanonut. Mä sanon, että kannattaisi ihan rohkeasti miettiä vaihtoehtoja. Että kun nyt on vähän semmoinen vähän niin kuin semmoinen teatteri, että kaikki oikeastaan tietää, että niin kuin virkanimihet ei ole puolueettomia, vaan myös poliittisia toimijoita, niin miksi se olisi avointa ja miksi ei kansalaisilla olisi oikeus vaikuttaa siihen äänestämällä, että minkälainen ihminen johtaa ministeriötä niin myös siellä virkamiestasolla. Eikö se olisi niin kuin demokraattisempaa kuin nykyinen malli?
Ja voisiko ajatella, että puolueet olisi niin kuin myös hyvä asia? Että tähän niin kuin liittyy sinne ajatus, että kaikki mikä on puoluepolitiikka on niin kuin yök ja se on paha ja se on tuomittava ja sieltä tulee vääränlaisia ihmisiä. Muistelen iloista 70-lukua, jolloin jokainen koululaislautakuntakin oli poliittisesti nimitetty siellä vanhempainneuvostoissa ja muualla, koska silloin katsottiin, että puolueiden kautta niin kuin rakennetaan se moderni hyvä yhteiskunta. Et eihän ne puolueet pelkkiä paholaisen äänitorvia ole, vaan puolueet toimii ideologioidensa mukaan ja voi niissä olla vähän niin kuin hyvääkin joskus. Et niin sitä kautta tuodaan niin kuin se oma näkökulma.
Ja tuon jälkeenhän me mentiin siihen konsensuspolitiikkaan. Sepä. Ja sitähän kirottiin myös, että kaikki silloin tapahtui piilossa. Puolueiden välinen keskustelu tapahtui tavallaan piilossa.
Tai vanha kunnon komitealaitos, jota moni kaipaa hei takaisin.
No jos siteeraan tässä emeritusprofessori Jukka Kekkosen mielipidekirjoituksen viimeistä lausetta, että ilman kansalaisyhteiskunnan panosta ja painostusta poliittinen eliitti ei luovu eduistaan eikä läänityksistään.
Näin siis Demari Kekkonen muistaa, että niin niin opposition poliitikko on ollut puolueen ehdollakin, mutta ei ole Jukkaa kyllä tullut valittua. Kansa ei ole innostunut Jukan puheista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion lähetystä ja raatilaisina ovat tällä kertaa professori Laura Kolbe, kirjailija Jarkko Tontti ja toimittajakriitikko Jussi Aalroot. Mistä sinä haluat puhua, Jarkko?
Kiitos, Jonni. Puhun nyt Yleisradiosta, kun täällä olemme Yleisradiossa.
No kiva.
Yleisradion kanavilla ilmeisesti, itse olen katsonut Areenasta, Ylen uusi historiasarja Olipa kerran televisio käynnistyy tänään maanantaina tällä viikolla 5.1. Ja mikäpä olisikaan parempi formaatti television historialle kuin televisiossa esitettävä dokumenttisarja. Samaan aikaan me tiedämme, että median kulutus on viime vuosina muuttunut todella radikaalisti. Suoratoista palvelut ovat syöneet tämän perinteisen lineaarisen television, podcastit ovat tulleet tämän radion tilalle – ja se entinen niin kuin koko heimon yhteinen nuotio tuli, joka televisio joskus oli, se on hiipunut hillossiin. Moni vielä puhaltaa, mutta itse näen, että se on sammumassa. Ja nyt jos sallitaan sitten hetkeksi filosofin hatun päähän. Mitä sanoi saksalainen filosofi Hegel oikeusfilosofiassaan 1821? Minervan pöllö lähtee lentoon vasta hämärän laskeutuessa. Joka siis tarkoittaa sitä, että viisauden jumalatar Minerva, eli kreikkalaistain Ateenee, hänen tunnuseläimentä oli pöllö. Ja pöllö näkee pimeässä vasta kun päivä on ohi ja hämärä on laskeutunut. Kun jokin historiallinen ilmiö, kuten instituutio, elämäntapa, on tullut täyteen ja alkaa rapistua, vasta silloin järjellisesti voimme nähdä sen merkityksen ja niin tosiaan Hegelsprachella järjellisyyden. Ja nyt olisiko kenellekään tullut mieleen pohtia vaikka televisiohistoriaa 30 vuotta sitten, kun se oli kaikki katto sitä joka päivä monta tuntia. No, oma arvaukseni on, että kovin monta vuotta tuskin menee siihen, kun viimeinenkin perinteinen paperinen sanomalehti on kadonnut. Ja nyt kysymys rakkaille raatilaistovereille on se, että kuinka kauan menee siihen, että tämä lineaarinen televisio, perinteinen televisiolähetys katoaa lopullisesti. Ja tähän vielä vertailukohdaksi se, että Tanskassa valtion postiyhtiö 400 vuoden jälkeen lopetti kirjeiden jakelun.
Raatilaistoveri Jussi Aalroot saa ensimmäisen puheenvuoron.
Kiitos. Kiitos mahtavasta aiheesta ja alustuksesta, toveri Jarkko. Mun täytyy sanoa, että mä vastaan tähän kysymykseen lopussa. Että siis tää hienoa myös, että nostat Hegelin ja filosofian tähän. Siis se Minervan pöllöhän juuri tämä idea on se, että pöllö lentää vasta pimeässä, kun se ilmiö on loppu. Mutta siinä ilmiön lopussa täytyy tehdä se duuni, että mietitään, mitä se tarkoittaa. Ja toi dokkarihan tosi hienosti tekee sitä. Se lähtee heti alusta täysin menneestä muodosta. Se sanoo, että tämän taikalaatikon aika on ohi. Sitten niinhän se alkaa heti se dokumentti. Ja he niin kuin musta tosi raikkaasti sanoo suoraan, että tämä valtakausi lähden loppuaan ja nyt katsotaan, mitä televisio teki tälle maalle. Siinä niin kuin muista on makea Yle dokkari heti suoraan sanotaan, että televisioaikakausi on loppu. Että ei he niin kuin yritä tavallaan sitä enää siinä nostaa. Ja sitten se kysymys on musta se, että mikä on televisio? Siis siinähän yhdistetään ikävästi kreikkalainen ja latinalainen sana, eli kaukaa näkeminen. Ja silloin, että onko se laatikko olohuoneessa, se oli sitä ennen ja on pitkään. Mutta nykyisin siis televisiohan on puhelimessa ja läppärissä ja tabletissa. Ja lineaarisuus, mitä se tarkoittaa? No lineaarisuus tarkoitti sitä, että ohjelmat tulee tiettyyn aikaan. Ei ollut VHS, ei digibokseja eikä varsinkaan suoratoistoja. Mutta mun mielestä lineaarisuus elää edelleen suorissa lähetyksissä. Eli Netflix lähetti joulun alla NFL, amerikkalaisen jalkapallon pelejä livenä, melkein 30 miljoonaa katsojaa. YouTube alkaa lähettää Oscar-seremonioita suoraan. Itsenäisyyspäivän linnanjuhla taas 2 miljoonaa katsojaa. Eli mun vastaus on, ei koskaan. Mutta se tapahtuu muutaman kerran vuodessa.
Mitenkäs historioitsija Kolbe sanoo nyt? Tähän loppuuko televisio?
Ei lopu, ei lopu. Siis televisio ehkä niin kuin siinä boksina, joka oli komealla kauniilla puulla raamitettu, niin ehkä se esine on häipynyt. Tai siitä on tehty baarikaappi tai joku muu. Mutta itse katselullehan ei tapahdu. Just niin kuin Jussi totesi, ei tapahdu yhtään mitään. Se vaan muuttaa muotoa. Ja sama koskee paperilehteä kautta kirjaa, joiden tuhoa, by the way, on ennustettu tässä nyt jo aika pitkään. Ja edelleenkin paperilehdet ilmestyvät ja kirjoja kustannetaan. Voi olla, että niistä tulee sitten sellainen munkkiluostareiden rariteetti. Että siellä vain koulutettu eliitti saa hiplata paperipintaa. Mutta eihän itse lukeminen ole mihinkään hävinnyt. Todettakoon tästä hienosta TV-sarjasta, että sehän liittyy Ylen 100-vuotisjuhliin, jota nyt tänä vuonna saamme toivon mukaan runsain mitoin nauttia. Eli 1926 perustettu yhtiömme tekee nyt historiansa näkyväksi. On kirjoittanut loistavia teoksia tähän asti ja muutama ilmestyy vielä. Ja tämähän on malliesimerkki siitä, miten just historian kautta katsotaan. Palataan niihin megatrendeihin, että historia antaa niin kuin välineet analysoida, että mitä tälle ilmiölle tulee tapahtumaan ja mitä menneisyydestä voidaan oppia. Ja ihan takuvarmasti opitaan se, että kyllä jotakin ruutua, pientä tai isoa, tullaan tulevaisuudessa tuijottelemaan.
Mutta hiipuuko yhteinen leirinuotio? Nythän on niin, että ennen uutisankkureita ja meteorologeja tuijotettiin joka ilta ja me tiedettiin, se oli meidän yhteistä jaettua kokonaiskokemusta, elämystä. Nyt voi tapahtua isoja asioita medioissa ja striimipalveluissa ja muissa, joista minä en ole tietoinen ollenkaan, koska minä nyt en seuraa niitä. Se yhteisyys, katoaako se?
No siis leirinuotio on jo sammunut ja kahvipannu kaadettu päälle ja hiilokset tallattu sammuksi, ei sitä enää ole.
Linnanjuhlia katsotaan vielä.
Linnanjuhlia katsotaan, mutta ei se riitä. Musta se ei riitä enää sellaiseksi, että me voitaisiin puhua yhtenäiskulttuurista. Se on tavallaan yhtenäiskulttuurin teatteriesitys. Siellä esitetään yhtenäiskulttuuria, joka tapahtuu hetkittäin. Mutta suomalainen kokemus on nykyisin niin moninainen, erilainen, että me ei enää voida puhua samanlaisesta yhtenäiskonsensuskulttuurista. Ihan vaan sen takia, että kulttuurillista tarjontaa, ihmisten ajanvietettä, ihmisten kiinnostuksen kohteita – itse ilmaisemisen ja olemisen tapoja on niin paljon enemmän. Ihan siis kulttuureitakin on paljon enemmän. Ja en tarkoita monikulttuurisuutta ainoastaan, vaan jo ihan näin niin kuin suomalaista taustaa olevillakin ihmisillä on varsin erilaisia elämiä nykyisin. Että tämä musta on mennyt käsi kädessä laajenemisprosessin kanssa.
Tietääkö toimittaja Jonni, paljonko Ylen puoli 9 uutisia katsotaan nykyään?
No, nyt en tiedä, nyt ei ole lukua tässä.
Sehän on kuitenkin ollut semmoinen pyhä kokoontumisajo on nimenomaan nämä.
Se on ennen ollut.
Joo, joo, ja kyllä mä uskon, että siitä edelleenkin on.
Aika mun lapsuudessa samat uutiset vielä kahdelta eri kanavalta. Haluan vielä tähän lisätä sen, että jos otetaan vähän etäisyyttä siihen sillain, niin kuin Minervan pöllö hämärässä näkee kunnolla. Että eikö tämä jää sitten tämä lineaarinen TV tosiaan yhden nuotion ääreen keräännytty puolikansasta enemmänkin näin, mutta joku TV-sarjalla oli 80-luvulla yli 2 miljoonaa katsojaa, eli puolet suomalaisista yhden aikaa. Niin eikö se jää kuitenkin loppujen lopuksi hyvin lyhyeksi aikaa? Että se televisio tuli vasta kunnolla 60-luvulla, siis muutama vuosikymmen, ja sitä ennen oli sitten radio, ei sekään nyt ole kovin vanha juttu, ja sitten oli aika runsas lehdistö, jossa oli aika niin kuin nykynäkökulmasta aika kiukkuisesti oltiin vaikka poliittisessa lehdistössä toisten osapuolien kimpussa. Että ehkä mä oon vaan lyhyen aika jakson jälkeen palaamassa tämmöiseen monipuolisempaan maailmaan, jota tuossa Aldrud kuvaili.
Onko se pelkästään monipuolinen maailma? Voisiko sanoa myöskin, että me ollaan siirtynyt yhtenäiskulttuurista riitasten heimojen sellaiseen
tai palattu,
ärhentelyyn?
Tai palattu siihen.
Siis molemmissa on puolensa. Mm. Meillä oli yhtenäiskulttuurissa tiettyjä ongelmia. Nyt kun yhtenäiskulttuuri on hajonnut, meillä on erilaisia ongelmia. Mä sanoisin, että yksi on parempi ja toinen on huonompi. Mutta me ollaan selkeästi kyllä eri ajassa. Ja televisio on konkreettisesti sitä, mutta se on myös herkullinen symboli siitä.
Sitten on kuitenkin tämmöisiä The Fucking Queen, mikä se oli se TV-sarja. Joo,
Queen of Fucking Everything.
Queen on justiinsa, joka yhtäkkiä niin kuin vumps, että meillä saattaa olla.
Paljonkohan sillä oli katsoja, kun mä vaan näin jonkun Reinikainen TV-sarjalla, oli yli 2 miljoonaa.
No olihan sillä Areenan kautta varmaan oli, oli niin,
Queen
iso
of Fucking Everything, joka oli hyvä sarja. Joo, niin varmaan sadoistuhan siis kuitenkin.
Mutta että ehkä paikallisuus korostuu siis, että niitä uutisia ja sitä elämystä tuotetaan enemmän paikallistasolla. Ja musta se on myös hyvä trendi. Kaiken ei tarvitse olla yleisvaltakunnan.
Heimot
ja isoa,
takaisin. Savolaiset vastaan pohjalaiset.
Niin, tai sysmäläiset vastaan hartolalaiset tai jotain muuta. Espoolaiset vastaan vantaalaiset. Niin sitten, sehän on sitä identiteetin rakennusta sitten vähän pienemmässä.
Ja voi olla, että loppujen ennustaminen on usein ennenaikaista ollut ennenkin. On julistettu maalaustaiteen loppua ja se ei ole loppunut. Ja viestinnän tutkijat itse asiassa tietää, että mediat eivät yleensä katoa. Että ne vaan niin kuin pienenee tai niin kuin, että tulee uusia ja sitten ne löytää jonkun oman lokeronsa sieltä.
Kyllähän radionkin kuolee. Mä ennustettiin, kun televisio saapui.
Ja eikö se ole levysoittimiakin? Siis me kuvitellaan, että ei kukaan enää soittele levyjä, mutta sitten tulee tämmöinen nostalgia-aalto. Ja vumps, yhtäkkiä meneekin levyt kaupaksi ja levysoittimet. Ja...
Ehkä jossain vaiheessa niihin televisiobaarikaappeihin ostetaan sitten uudet kuvaputket ja niin kun ruvetaan katsomaan Arvi Lindia VHS.
Kasariharrastajana hankkinut kuvaputki televisio mökille.
Olet.
Pelaan siitä kasaritietokoneella, niin kasaritietokonepele.
Vik 20. Sä olet edelläkävijä.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion lähetystä. Raatinalaisina ovat tällä kertaa toimittajakriitikko Jussi Aaroot, kirjailija Jarkko Tontti ja professori Laura Kolbe. Mistä sinä haluat puhua, Jussi?
Kullervosta. Eli nyt elokuvaohjaaja Antti J. Jokinen on ohjannut elokuvan Kalevala, Kullervon tarina, joka tulee ensi iltaan ensi viikolla. Ja siis ihmeellistä kylläkin, jotenkin käsittämätöntä, se on ensimmäinen kokonaan suomalainen pitkä elokuva Kalevalasta. Eli tämä on jo tavallaan pohtimisen arvoinen asia, että miksi näin myöhään. Siis Kullervoahan on tehty teoksiksi jo 1800-luvun lopussa. Aleksis Kivi, Sibelius, Erkko teki teoksiaan. Ja 80-luvulla meillä oli tietysti Rauta-aika, joka oli sen ajan semmoisen niin kuin kulttuurin kovan äijänyrkin kokoontuma. Se on Haavikkoa ja Molberia ja Sallista ja se estetiikka oli sitä, mutta mä tykkään Rauta-ajasta edelleen, musta se on upea. Siis Kullervohan on, se on surullinen, traaginen tarina, poikkeuksellinen siellä Kalevalassakin. Haavikon Kullervo oli sellainen 80-luvulla hyvä mies, jonka maailma mursi. Mä haastattelin Haavikkoa 2006 ja hän sanoi, niin minä sen tarinan itselleni hahmotin, että ensin kaikki potkii yhtä ja sitten yksi tappaa kaikki. Suomalainen perustarina kaltoin kohdellusta ihmisestä ja Taru Sormusteherrasta kirjailija J.R.R. Tolkienhan teki myös oman Kullervo-versionsa 1900-luvun alussa, joka jäi sitten kesken. Ja sitä yhdistää tähän Haavikkoon myös se, että myös Tolkienin Kullervo oli enemmän uhri, selkeästi uhri kuin tässä Kalevalassa. Ja juonta paljastamatta, mä näin sen Jokisen elokuvan eilen, niin samaan suuntaan tässäkin mennään. Ja mun kysymys teille on nyt se, että tarvitseeko näitä Kalevalan tarinoita tehdä nyt 2026 edelleen uusina tulkintoina? Mitä ne meille antaa ja mitä esimerkiksi Kullervo teille merkitsee? Merkitseekö mitään?
Kyllähän se näin on, että me tarvitaan tällaisia myyttisiä hahmoja ja myyttisiä kirjoja, taideteoksia ja niin edelleen, joihin me aina voidaan palata, koska jokainen aika kysyy menneisyydeltä, tässä tapauksessa Kalevalalta niin kuin uusia asioita. Ja ne pitää niin kuin päivittää. Tämä on taas sitä historiasta oppimista. Mm. Ja se tietysti, että nyt tänään on se oikea hetki tehdä tällainen mega-elokuva. On tosi kiinnostavaa, mutta kyllähän siinä näkyy varmaan esimerkiksi brittiläinen vaikutus, jossa historia on osattu tuotteistaan, milloin on kunkut pantu taistelemaan, milloin kansalaiset vääntämään sisällissotaan siellä eri vuosisadoilla. Sehän kiehtoo ihmismieltä, että menneisyys on niin kuin valtava aarreaitta, josta voidaan vastata kysymyksiin, jotka meitä askarruttaa tänään. Että olisi kiva kuulla, että minkä sinä niin kuin näit, että mikä teema sieltä nousi nyt esiin, paitsi tietysti nämä klassiset sukupolvi, isäpoika, vihanpito ja yksilö vastaan yhteisökuviot. Että mikä se viesti Kullervolle tänään sinun mielestäsi oli? No siis, sä oot sen elokuvan nähnyt, me muuten ei olla nähty.
Isäpoika. Isäpoika-suhde. Ja sitten toinen tosi keskeinen, kiinnostavasti nostettu esiin, on sit yhteisö- ja maanomistus.
Justiinsa.
Joka on musta kiinnostavaa, koska sittenhän me mennään niin kuin siihen vanhaan, puhutaan yhteiskuntasopimuksen lähtökohdista, että milloin perustetaan yhteisö, kun omistetaan maata ja tehdään aidat ja niistä riidellään. Ja tämä oli musta tosi hauska ja myös kiinnostava, että sieltä haettiin sitä perusmyyttiä myös tästä yhteisön rakentumisesta niin kuin luonnon haltuunottamisen kautta ja sitä, että miten se luo riitoja. Joka on siellä Kalevalassa läsnä, mutta ei läheskään niin selkeästi kuin tässä siis Jokinen on Jorma Tommilan kanssa kirjoittanut sen käsiksi.
Mitä Jarkko sanoo Kullervosta?
Niin, ensimmäiseksi mä jäin miettimään, kun Laura puhuu. Ymmärsikö oikein, että sä puhuit tästä niin kuin historian käyttämisenä? Niin hetken, eikö
mä puhuin niin kuin myytiin.
Eikö se tavallaan kuitenkin niin kuin fiktiota ja tarinaa keksittyä?
Joo.
Mutta se on niin kuin hienoa,
se
että se
asemoidaan
niin
historian raamiin
ikään
kuin.
Aloitetaan pitää sitä. Mutta tosiaan mä oon todella tyytyväinen, että en tiedä onnistuuko, breikkaako tämä maailmalla, mutta minä, kuten varmaan moni muukin, on vähän kateellinen monille muille kansakunnille, vaikka lähinaapureillemme, kuten norjalaisille ja ruotsalaisille, joiden kuin viikingit. Ja siellä on niin kuin Marvel-supersankarina norjalainen niin kuin jumala, Thor.
Kullervo pitäisi olla kostajissa.
Okei, siellä on se Tolkien, mikä tuossa mainittiin, joka fanitti sitä ja vähän osasi suomeakin, mutta onhan meidän niin kuin meidän mytologiaamme ei ole sillä lailla vielä ihmiskunnan yhteistä historiaa kuin se voisi olla. Ja tämä olisi niin kuin yksi niin kuin nyt yritys saada siitä jotain sellaista, että tämä on nyt niin kuin suomalainen juttu. Tämmöinen niin kuin lapsena kiusattu ja traumatisoitu mies. Että se on tietysti vähän surullinen tarina.
Mutta aika universaali.
Niin, siis. Mutta niin, sitä voi tietysti, kuten kaikki, mä oon ihan varma, minkä Lönnrot, minkä version se valitsi sieltä kansanperinteestä, kuinka paljon se tunnetusti kirjoitti siihen itse aina päälle. Sitä mä en tiedä, mitä muita versioita siellä on kansanperinteessä Kullervosta. Tietääkö Jussi ilmeisesti
jotain? No siis Kullervon runot on kerätty eri paikasta kuin muut. Ne on aivan kerätty Inkerinmaalta ja se oli Europeus, joka ne keräsi. Mä opiskelin tätä varten, mä näitä tällaisia asioita muuten tietäisi. Ja sitten Lönnrot sisällytti ne siihen kaudella.
Näinhän ne niin kuin kreikkalaisetkin heros ja niin kuin jumaltarinat on, että niistä on lukematon määrä erilaisia versioita. Ja näin on ne Marvelin supersankaritkin, ne kerrotaan aina vähän erilaisia versioita rautamiehestä ja muista. Ja nyt jos tulisi, että aina uusi versio Kullervosta, uusi sukupolvi kertoo, mikä on niin kuin tärkeää, niin kaikkia aion mennä katsomaan. Hieno
joo,
juttu.
Ehdottomasti. Ja siis se, mikä meillä ehkä näissä TV-sarjoissa elokuvissa vähän on niin kuin mättänyt, anteeksi nyt vaan, on se semmoinen, mä palaan tähän historiateemaan, vaikka tämä nyt on siis fiktiota, on se semmoinen niin kuin liian vakava suhtautuminen siihen, että siellä sitten ne historialliseksi naamioidut hahmot seisovat jäykkänä, mutta pönäkkänä, koska historia on arvokasta ja pitää pönöttää. Että jos päästään
Kullervo,
nyt
Kalervon poika
juuri, että jos päästään nyt siihen, mikä on kiinnostavaa, on se universaalisuus, mikä hyvän elokuvan ja hyvän TV-sarjan erottaa toisesta. Se ei ole paikallista, vaan se tuo esiin näitä universaaleja teemoja, jotka voi olla joko moraaliin sitoutuneita, hyvän ja pahan välinen taistelu, tai sitten tässä, niin kuin Jussi kuvasi, tämä isä-poikasuhde.
Tai maan omistus
tai yhteisön rakentuminen. Niin sitten se voi nousta oikeasti semmoiseksi teemaksi, joka puhuttelee ihmisiä Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Etelä-Euroopassa.
Mua aina vaikutti lapsena kaikkein eniten se, kun mä muistan, että joku oli leiponut sen leipään kiveen. Ja se oli että ei, toi on törkeetä.
Pohjalla emältä, joo, ja sitten isän puukko meni rikki.
Ja puukko meni,
niin sekin vielä.
Mutta eikö tämä nyt ole vain yksi miehinen tarina lisää, että siis Elmari Helanderin menestyksekkäät sisoelokuvat ja tämä Kullervo on vähän niin kuin siinä mielessä samanlaisia, että miehet niissä urostelee ja puhuu maanomistuksesta ja siinä siis, että omalta tontilta haetaan takaisin kaikki, mitä siellä tarvittaa. Ja, nyt urostelu tapahtuu kuitenkin sellaisessa kontekstissa, että tavallaan miehet noin yleisesti enää tässä nykykulttuurissa on niin kauhean kiinnostavia ainakaan mun mielestä, että kaikki uusi kiinnostavaa naisten tekemää ja kaikki uudet kiinnostavat henkilöt on naisia, siis mun havaintoni mukaan.
No, en mä nyt menisi ihan tämmöisiin kategorioihin.
Joo, sanoisinpä.
Joo, samoin.
Että aika monimutkainen, aika iso yleistys.
Kyllä näin.
Jos on hänen preferenssinsä, niin hän voi sanoa näin. Mutta siis, tämä on kuitenkin validi pointti. Se on erittäin äijäelokuva, siis todella. Myös äijät siinä itkee ja on herkkiä, mutta se on niin kuin hyvin miehekäs tarina. Ja siis Kullervohan on lähtökohtaisestikin sitä, mutta tämä on vielä sitä enemmän. Ja niitä ikään kuin naisnäkökulmia näihin myytteihin, niin kuin Laura sanoi, että ne pitää aina lukea uudelleen. Koska myyttihän on nimenomaan se tarina, joka tarjoaa tietyn semmoisen niin kuin luurangon tai kehikon, jonka symbolisen rakenteen kautta me voidaan itseämme ja yhteiskuntaamme tulkita ja reflektoida yhä uudestaan ja uudestaan. Ja siksi taiteilijat löytää niistä inspiraatiota ja me voidaan ymmärtää ehkä itsestämme jotain lisää. Tässä on hyvä mainita se, että Emmi Itärannan tuore romaani Lumenlaulaja on Louhin näkökulmasta kerrottu tämmöinen naistarina tästä kalevalalaisesta asetelmasta, että näitäkin tehdään. Mutta tämä on nyt se iso 2020-luvun isoimmalla budjetilla Suomessa tehty elokuva, joka on sitten hyvin miehekäs tarina. Mutta kyllä siinä on tällaista universaaliutta, jota Laurakin tässä
toivotaan,
kaipaili.
Että onnistuu. Toivotaan ihan vilpittömästi.
Kyllä. Joo.
Siis jos Ranskassa on keksitty hajuton valkosipuli ja Suomessa mauton tomaatti, niin siis vielä tähän näin niin rauta-aika mainitsen. Se vaikuttaa minusta tämän päivän näkökulmasta niin kuin turkkalaiselta kohellukselta ilman turkkaa. Ja sitten tämä Kullervo kävi myöskin katsomassa sitä niin eilen. Niin, siis tämä ensi-iltahan on vasta ensi viikolla. Joo. Eli tämä oli ennakkonäytös lehdistölle, niin siinä, tämä oli myös tästä niin kuin taikuutta ilman taikuutta, tai niin kuin, että siellä Väinämöinen riisuttuna niin kuin tavallaan yliluonnollisista voimistaan, niin vaikutti ehkä vähän, mitä mä sanoisin, että ehkä vähän verettömältä.
Oliko tai se vähän sellainen
vähän koomiselta ehkä.
Eikö, se oli hurja hahmo, se oli musta makea tyyppi, siis se oli sellainen niin kuin
hyvin näytelty.
Ilkka Koivula
näytteli sitä hyvin, mutta hyvin. Minusta niin vähän surullinen hahmo. Semmoinen tietäjä, jolla ei ole sitä yliluonnollista voimaa.
Aika synkkä, aika niin kuin semmoinen ambivalentti hahmo. Tässä on se, että kato, tästä tulee tällainen Kalevala Cinematic Universe. Jos tämä onnistuu, niin sitten tulee Sammon ryöstö ja Väinöhän on sitten sitä vetämässä. Että saa nähdä, miten he sitten sen Sammon mieltää, kun tästä tarinasta on riisuttu tämä kaikki yliluonnollisuus. Mä olisin kyllä osassa ollut hieno nähdä se kohtaus, kun Kullervo kutsuu metsänpedot ja toimii kuin shamaani, mutta sitä ei nyt nähty, että tässä oli tavallaan niin kuin naturalisoitu ja tehty tästä vähän niin kuin historiallisempaa.
Miten se toimii, se Bomban maille rakennettu Kalevala-kylä, oliko se sellainen mieliala, että voi karseeta vai oliko se niin kuin...
Näytti hyvältä.
Joo.
Mä oon ajatellut, että parhaat uudet versiot, nehän on niin kuin sit se lähtötekstistä lopulta paljon toimivampia, varsinkin historialliset vanhat niin kuin tarinat voi olla tosi niin kuin outoja meidän näkökulmasta. Niin se on sellaisia Deus Ex Machina -rakenteita lopussa. Ja sivuminen sanoin tässäkin. Niin kuin nykyään tarinankertoja ei laittaa sellaista, mitä Kalevalassa on. Että hei, ei se isä ollutkaan kuollut. Mutta se on niin tosi kömpelö juoksutusta. Toivottavasti sitä ei enää tuoda nykypäivään.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion lähetystä. Raatilaisina ovat tällä kertaa kirjailija Jarkko Tontti, toimittajakriitikko Jussi Aaruot ja professori Laura Kolbe. Ja hyvät raatilaiset, pyytäisin teiltä seuraavaksi lastenkasvatusneuvoja. Helsingin Sanomien haastattelema professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen näkee, että liikavapaus aiheuttaa nykyihmisille ongelmia. Keltikangas viittaa sosiaalipsykologian alan tutkimuksiin, joiden mukaan liiallinen valinnanvapaus tekee ihmisestä tyytymättömän omaa elämäänsä kohtaan. Hänen mukaansa siis kasvatuksessa nojataan nykyisin liikaa lasten itseohjautuvuuteen, mutta itseohjautuvaksi kasvatetusta lapsesta ei yllättäen tulekaan itseohjautuvaa aikuista. Näyttää siis siltä, että suomalaiset ovat oppineet rakastamaan lapsiaan enemmän kuin Kullervon aikoina tai näin, tai ainakin esittämään, että rakastaisivat. Mutta kysymykseni teille, osaavatko he asettaa lapsilleen rajoja?
Synkeä hiljaisuus laskeutuu.
No sanotaanko näin, että mä näin niin kuin 80-lukulaisen zeitgeistin sisään imeneenä, niin on sitä kyllä sitä mieltä, että maailmassa yksi suurimpia ongelmia on se, että on liian vähän vapautta, nimenomaan yksilön vapautta. Ja muistan myös lapsena sellaisen ahdistavan Kekkoslovakian maailman, jossa nimenomaan lapsilla ei ollut vapautta nykynäkökulmasta, ihan niin kuin mitättömän vähän valinnanvapautta nyt vaikka viihteen suhteen tai elämänsä yleensä. Eli mä pikkusen varauksella aina suhtaudun näihin tämmöiseen niin kuin lapsiin kohdistuvaan, ensinnäkin massiivisiin yleistyksiin. Lapset ovat hyvin yksilöllisiä ja erilaisia, joillekin sopii joku asia, mikä toiselle ei. Ja sit sellaiseen niin kuin huolipuheella vallankäyttöön. Lopuksi tuossa lopulta sitten vaan, että lapsia pitäisi olla tietynlaisia, että professori Keltikangas-Järvinen olisi tyytyväinen tai vanhemmat pääsivät ohjailemaan lapsiaan. Varauksella suhtaudun. Lisää vapautta kaikille.
Tietysti jos mietitään kasvatuksen pitkää linjaa, jos mennään muutama vuosisata taaksepäin, jolloin vitsa oli kasvatuksen keskeinen menetelmä, koska se pahuus piti iskeä kakarasta pois maailmaan. Ja se tapahtui joskus väkivaltaisesti.
Aika usein.
Niin, aika usein. Niin siihen nähden tietysti tämä, että ollaan tultu jonkinlaiseen toiseen ääripäähän, tähän vapaaseen kasvatukseen. No, mä oon samaa mieltä kuin Jarkko, että tässä on 1000 eri vaihtoehtoa ja usein semmoinen kummallinen asia kuitenkin tapahtuu. Itsellä on 2 lasta, että voin sen pohjalta puhua, että kun sitten ne muksut tulee, niin aika jouhevasti sieltä tulee se sama suhtautumistapa, mikä sun omilla vanhemmilla on ollut. Että yhtäkkiä sä kuulet sen äitis äänen itsessäsi, vaikka et ehkä haluaisi kuulla
se
sitä
ääntä. Se voi olla sit isoäidin.
Isoäidin. Kyllä. Isoäidit olikin mun kohdalla hyviä kasvattajia. Että on niin monimutkainen se, miten lapsi kasvaa. Toki häntä voidaan kasvattaa siis ihan menetelmällisesti, mutta sitten tapahtuu tämä valtava. Lapsi tarvitsee esikuvia ja lapsi tarvitsee niin kuin lukemista ja fantasiaa ja itsensä ilmaisemista. Tarvitsee hyvän koulun, toveripiiri ja niin edelleen. Se kasvaminen on niin moninainen asia, että pelkkä tämmöinen teoretisointi ei riitä. Mutta kyllä mä kaipaan semmoista ehkä niin kuin vähän, että lapsethan tykkää säännöistä. Siis se, että on niin kuin sanotaan, että hei, noin ei saa tehdä ja ei tarvitse nyt riidellä siitä, että pannaanko talvisaappaat jalkaan, kun on -20 astetta. Vanhempien tehtävä on, että nyt te pannaan jalkaan. Mm. Että on tämmöisiä hetkiä, jolloin ei pidä niin kuin neuvotella, että sitä valtaa ei pidä antaa liikaa lapselle. Ja mä näkisin, että tämä on ehkä se haaste, että vanhemmat eivät uskalla olla niin kuin tiukkoja tietyissä asioissa, joilla luodaan säännöt, jotka auttaa elämän hallinnassa. Mutta onko se sana vapaa tässä korostuu, niin en mä näe sitä ehkä kauhean suurena ongelmana.
Jussi.
Joo, musta sä olit nyt, Laura, tuossa loppuvaiheessa sanotit sen, mitä mä niin kuin ymmärsin tästä Keltikangas-Järvisen puheenvuorosta, on se, että tavallaan epämukavien tunteiden ja tilanteiden käsittelyssä on ne ongelmat.
Mm.
Ja sitten lapsi automaattisesti johtuen siitä, minkälaiset aivot ihmislapsilla ja nuorilla on, hakeutuu siihen mielihyvää tuottavaan, mukavaan vaihtoehtoon.
Myös vanhemmat tekee sitä.
Niin, ja myös vanhemmat tekee sitä. Ja silloin hyvin harvoin saadaan pitkällä tähtäimellä aikaan asioita. Eli tavallaan niin kuin vanhemman vastuu tässä on ikään kuin opettaa sille lapselle ja samalla totuttaa sen lapsen aivo- ja hermoradat siihen, että ei haeta sitä nopeata mielihyvää, vaan ymmärretään, että tietty epämukavuuden sietäminen ja vaivan näkeminen tuottaa tulosta, josta tulee kestävämpää tyytyväisyyttä. Eli tämä oli mun mielestä sellainen aika niin kuin täsmäpointti tässä, jonka mä kyllä itse allekirjoitan ja tunnistan. Eli niin kuin tämä kasvatustieteen tutkija Aino Saarinen, joka siis väitöskirjassaan kritisoi tätä 2000-luvun alun koulu-uudistusta, ja just tuli just tämä itseohjautuvuus, josta tässäkin keskustelussa on puhuttu, niin hän sanoi just, että tämän itseohjautuvuuden lisäämisen myötä oppilaat kokevat enemmän kivoja tunteita, mutta heidän osaamiseensa jää enemmän aukkoja.
Ja myös ne turvattomuuden tunneet, ne säännöt, jotka raamittaa sun elämää, antaa kuitenkin turvallisuutta.
Mitäs mieltä rakkaat raatitoverit ovat siitä, kun mun nähdäkseni kasvatuksen suhteen suuri viisaus, mihin mä oon törmännyt, on se, että ei ihmislasta voi kasvattaa kuin yhdellä tavalla ja se on esimerkillä.
Ja rakkaudella.
Vaikka sä mitä käsket, niin se on se kattoo ja matkii sua.
Se on just näin.
Kyllä. Mutta tämä on tavallaan se vanhemman tehtävä. Nyt jos puhutaan niin kuin koulusta ja siitä, että miten esimerkiksi vanhempi katsoo, että ne läksyt tehdään, niin siinä täytyy olla tietty rooli. Mutta tietysti jos se vanhempi on semmoinen, että hän ei itse pidä niin kuin omista sitoumuksistaan kiinni eikä tee asioita loppuun asti, niin eihän se lapsi tietenkään sillä uskosta viestiä. Eli vanhemman pitäisi olla eettinen ihminen itse, jotta se lapsi oppii sen kyllä. Mutta toi on tuommoinen aika yleistason statement, Jarkko, jonka sä teit. Tässä varmaan katsotaan vähän täsmällisempää tilannetta.
Usein määrsynyn tämmöisistä tilanteista. Esimerkiksi vanhempi ja lapsi tulee uimahalliin ja sitten vanhempi kysyy lapselta, että no mikäs kaappi me nyt täällä otetaan? No sitten jäädään neuvottelemaan puoleksi tunniksi, että mikä kaappi. Tässä on musta se hetki, että vanhempi sanoi, että hei nyt tuossa on tyhjä kaappi ja pannaan vaatteet sinne. Ja se on niin kuin vanhemman vastuuta ja auktoriteettia, jonka tarkoituksena ei ole niin kuin tuhota nuoren tai lapsen karakteria, vaan raamittaa, että hei tietyissä tilanteissa toimitaan näin ja mä näytän esimerkkiä. ja näin ne tehdään.
Mutta meneekö tämäkin historiallisissa sykleissä, että on ollut sodan jälkeiset tiukat ajat, sodasta palanneet ankarat isät alkoholiongelmineen ja sitten 70-luvun vapaa kasvatus ja niin edespäin. Että, osaatteko sijoittaa tähän, että missä kohtaa nyt mennään? Onko niin, että onko tämä nyt edelleen sitä niiden, sen vapaan kasvatuksen jotenkin niin kuin hedelmiä, että nykyiset 20-vuotiaat niin ahdistuu työelämässä, kun sanotaan, että sun pitää olla aamulla paikalla?
No ehkä mäkin muistan vielä ne ajat, jolloin asuttiin Pohjois-Aakassa. Meitä oli hirveä määrä muksuja. 9:00 me lähdettiin skutsiin juoksemaan ja 8:00 tultiin kotiin sieltä samasta skutsista, eikä kukaan sen kun meni valvonut eikä kasvattanut.
Jäikö joku sinne?
Ei jäänyt. Sekin ihme tapahtui, että ei jäänyt. Et vaikea kuvitella tänään, niin että sä päästäisit oman lapsesi niin kuin 10 tunniksi riehuun jonnekin lähiömetsään.
Tuo tänne vielä yhden kulman tähän, mikä mun mielestä on tärkeä. Kun näin,
et lapsia suojellaan liikaa.
Ei vaan, myös, että joku geenitutkija sanoi ihmisille, että teidän ei kannata olla niin kuin hirveän niin kuin pettyneitä ja vihaisia itselleni, jos teidän lapsenne ei niin kuin menesty. Ehkä sillä oliko te toivonut. Eikä myöskään ylpeitä, jos ne menestyy. Kun hän sanoi, että hän muistutti siitä, kuinka suuri osa ihmisen niin kuin elämästä on ehdollistettu geeneissä jo. Että kasvatus ei voi, me ei ole mitään tyhjiä tauluja, joista kasvatus jotenkin muokkaa ihmisiä. Että se geneettisen pohjan vaikutus, millaisen elämän ihminen elää, on ehkä suurempi kuin näissä keskusteluissa helposti muistetaan.
Mutta onhan niin kuin viime aikoina esitetty hyvin paljon myös sitä, niin että geenit määrää vain osan ja ympäristö sitten taas. Niin kuin, millaisen ympäristön me haluamme lapsillemme tehdä, niin se vaikuttaa, mitkä geenit aktivoituvat ja niin edespäin. Että kyllä meilläkin joku valinnanvara tässä asiassa on.
Ja saman perheen lapset voi olla hyvinkin erilaisia. Että se ei niin,
mutta niiden geenitkin on erilaisia. Niin. Samat geenit.
Mutta sitten jos puhutaan oikean ja väärän käsitteistä ja kokemuksesta ja etiikasta ja ehkä yhteiskunnallisesti moraalista, niin siihenhän tämä Keltikangas Järvinen tässä musta kanssa viittaa, että kyllä vapaus, niin kuin Jarkko sanoi, on tärkeää ja vanhempien täytyy pystyä ymmärtämään se, että lapsista tulee erilaisia kuin itse suunnitteli. Mutta tietty semmoinen niin kuin näkemys siitä, että mikä on oikein ja väärin, tuntuu hänen mukaansa jollain tapaa ainakin pehmentyneen. Ja itse allekirjoitan myös tämän saman havainnon, jolloin niin kuin, tässä on niin kuin hauska silta Kullervoon, koska empatia ja uhrin asema on nykyisin yhteiskunnallisesti ja jotenkin sosiaalisesti tämä uhrin asema tärkeämpi, jolloin on tämä, hän nostaa myös Keltikangas Järvinen esiin tämän koulukiusaajan esimerkin, että tavallaan kyllä hänellä on taustallaan ongelmia, joista hän ei ole itse vastuussa, mutta silti pitää voida sanoa, että koulukiusaaminen on väärin.
Kyllä.
Ja häntä on myös tätä koulukiusaajaa kohdeltu huonosti ja täytyy sietää tämä harmaa, jälleen epämukavuuden sietäminen, tämä ambivalentti tilanne. Ja musta tässä on tämä rajojen asettaminen. On lapselle tapa oppia, mitä on oikea ja väärä. Niin kuin hienovaraisempi moraali ja etiikka on aikuisten asia. Mutta lapsille pitää pystyä sanoa se, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa
just
tehdä.
Just se sääntöjen tärkeys.
Olisiko tässäkin se esimerkin näyttäminen? Jos isääiti makaa sohvalla, juo kaljaa ja katsoo Netflixiä ja huutelee, tee läksyjä, niin se ei ehkä kauhean tehokasta.
Tuohon on vaikea olla eri mieltä.
Voitaisiin me kokeilla.
Kuinka huutaa, että se on nyt oikein, että teet läksyjä. Tämä on väärin, mitä me tehdään. Me tehdään silti.
Niin mä mietin vielä tätä koulu-uudistusta, että tämähän oli siis, tässä viitattiin myös siihen, joka oli myös varsinainen katastrofi ollut monien alan ammattilaisten mukaan, että mitä siellä on tapahtunut. Eli kuka sen keksi, että puretaan koulurakennuksista seinät ja päätetään
luokkahuoneet
ja opettajat voi. Ehkä nyt näin viitaten tähän meidän päivän aikaisempiin aiheisiin, että ehkä jollain poliitikolla oli kaveri, jolla oli firma, joka purki niitä luokkahuoneiden seiniä ja järjesti oikein kunnon opetusjärjestelmän sinne, koska hyvin monet ammattilaiset on sanonut, että se on ollut aivan kauhea se uudistuksen vaikutus ja mitä siitä on seurannut. Eli meillähän oli siis pitkään Suomessa nämä niin kuin opetuksen tulokset oli sellaisia, että sosioekonomisen taustan vaikutus oppimiseen oli ennen poikkeuksellisen pieni. Nyt me ollaan pudottu kansainväliselle keskitasolle.
Näihin aatoksiin me joudumme jättämään tämän keskustelun, mutta tässä on miettimistä. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko, tuottaja Olli Kangassalo. Raatilaisina olivat tällä kertaa siis professori Laura Kolbe, kirjailija Jarkko Tontti ja toimittajakriitikko Jussi Aaruut. Ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. maanantain. Kulttuuri Ykkösessä jatketaan muuten itse asiassa keskustelua vähän tästä samoista asioista, tuosta mainitusta Antti Jokisen Kullervo-elokuvasta Juhani Kenttämaan johdolla. Keskustelemassa ovat silloin Antti Jokisen lisäksi Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen ja tämä samainen Jussi Aalruut. Minun nimeni on Jonni Roos. Kiitoksia seurasta.
Sellaiset ovat Kulttuuri Ykkösen askelmerkit siis ensi viikolla. Nyt kellon lähetessä 16 on aika todeta, että uutislähetysten suma on tässä kohtaa perjantain iltapäivää käsillä. Uutisten jälkeen soi Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toivemusiikki. Faunin iltapäivää isännöi tänään Joni Timonen. Ja lukemisesta keskustellaan reilun tunnin kuluttua uutispodcastin jaksossa Miksi lukemista alettiin vihata? Kysyttiin ohjelmassa viime vuoden puolella. Juopa hyvien ja huonojen lukijoiden välillä on kasvanut yhä suuremmaksi. Miten lukeminen tai lukemattomuus vaikuttavat yhteiskuntaamme? Mitä tälle tulisi tehdä? Ja tosiaan, miksi jotkut kokevat jopa suoranaista vihaa kirjallisuutta ja lukemista kohtaan? Tätä pohditaan uutispodcastissa erään sosiologin kanssa alkaen kello 17. Mutta nyt uutiset englanniksi, Yle News.
And now with news from Finland in English, I am Ronan Brown in Helsinki. Good afternoon. A court in Espoo has handed a suspended prison sentence to the project manager of a scaffolding firm after finding him guilty on 19 charges of aggravated negligent injury. The charges relate to the collapse of a temporary footbridge in the city of Espoo in May 2023, which led to a group of over 20 middle school students suffering a range of injuries after they plunged